Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Sledi Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, redakcija za kulturu, izdanje za 16. augusta, dakle emisija koja je posvećena savremenoj domaćoj ili srpskoj književnosti. Dvoje sagovornika danas, profesorka Filološkog fakulteta Biljana Dojčinović, koja govori o putopisu Jelene Dimitrijević, međuratne književnice, Novi svet ili u Americi godinu dana, koju je Laguna nedavno objavila, a drugi sagovornik je Nemanja Kuzmanovski, autor knjige priča Bagatele, koji je Treći trg izdavačka kuća iz Beograda objavila prošle godine. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj srpskoj književnosti. Jedna od takvih jeste i knjiga putopisa Jelene Dimitrijević, Novi svet ili u Americi godinu dana, koji je upravo nedavno objavila Beogradska Laguna. Tim povodom sa mnom u studiju je profesorka Biljana Dojčinović sa Filološkog fakulteta, koja je priredila ovu knjigu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Pa možda onako pomalo školski da i malo približimo ovu autorku koja se ogledala i u poeziji i u prozi. Ima dobar broj knjiga putopisa, takođe poznata bila i kao humanistkinja. Živela je od 1862. godine, rođena je u Kruševcu, dakle praktično prvi dan njenog života obuhvata drugu polovinu 19. veka, sve do 1945. godine. O njoj je pisao Jovan Skerlić, tadašnja kritika. Njena prva knjiga poezije je objavljena krajem 19. veka, tačnije 1894. godine, i čitav niz putopisa koje ćemo naravno pomenuti, ali možda za početak da je malo smestimo u istoriju srpske književnosti i posebno u, naravno, u ovom međuratnom periodu.
Da, Jelena Dimitrijević je inače s tom prvom knjigom poezije, koja je bila i njena posljednja zbirka, koliko nam je poznato, koju je objavila. Na kraju ove knjige nalazi se jedan spisak najavljenih izdanja gde se pominje i Sedam mora i tri okeana, slobodni stihovi, ali koliko nam je poznato, to nije nikada objavljeno, prosto nije imala vremena i tako se prosto dogodilo. A inače pesme, te pesme sa kraja, ta zbirka sa kraja 19. veka ima u svom podnaslovu Pesme pa rimsko jedan. Dakle, ona je imala ideju o tome da će objaviti i neki drugi, možda i treći deo te zbirke poezije, ali evo, to se nije dogodilo. Što se tiče Jelene Dimitrijević, ona je živjela, dakle, prvo rođena u Kruševcu, vrlo brzo je prešla u Aleksinac kod svog dosta starijeg polubrata. Ona je bila deseto dete u porodici. U Aleksincu je odrasla i tamo se školovala čitajući knjige iz Bratovljeve biblioteke i za naše današnje pojmove prilično rano se udala sa 19 godina kada je prešla sa Jovanom Dimitrijevićem, to je ono srednje slovo u njenom imenu. Njeno puno ime bi bilo Jelena Jovana Dimitrijević. Ona se tako i potpisivala ili s inicijalom ili skraćeno ili Jovana Dimitrijevića. Kada je prešla u Niš, i u Nišu su oni proveli nekih 17-18 godina. Iz tog perioda datira jedna knjiga koja može da se žanrovski svrsta u roman, ali može da se svrsta i u prvi putopis njen. To su pisma iz Niša o haremima, i u Nišu je i naučila turski jezik, a pored toga već u tom trenutku znala nekoliko evropskih jezika. Ne zna se tačno koji su sve to jezice, ali sigurno francuski, na kom je pisala, engleski, što vidimo iz ovog putopisa da je jako dobro njime vladala. Ona se tu negde u tom putopisu čak pravi razliku između onoga što su britanske varijante jezika i onoga kako se piše recimo u New Yorku, pa onda u Bostonu otkriva da je njihov stil više britanski nego što je to slučaj sa New Yorkčanima. Što se tiče njenog mesta u međuratnoj književnosti, ona je u svakom slučaju bila priznata. Postoji jedna mala epizoda kod Stevana Sremca u Zoni Zamfirovoj gde se pojavljuje jedan lik za koji se pretpostavlja da je prototip bila Jelena Dimitrijević, jedna onako muškobanjaste žene koja šeta pored Nišave, i sam taj njen nadimak koji ona zaradila prvom zbirkom poezije Srpska Sapfo govori o tome da je na neki način bila izuzetak, ali već pred krajem, mogli bismo smo da kažemo njenog života i spisateljske karijere, ona je dobila veliko priznanje, dobila je zapravo i pre toga je dobila mnogo pre toga je dobila i odlikovana i ordenom, a dobila je i veliko priznanje koje je stiglo ne samo od srpske književne javnosti nego i od ruskih studentkinja. One su zapravo organizovale to jedno veče koje je bilo posvećeno njenoj karijeri i možda je zanimljivo znati da je njen roman Nove, koji je objavljen 1912. u srpskoj književnoj zadruzi, pa ponovo objavljen 2012. u službenom glasniku, bio 1928. godine preveden na ruski jezik pod naslov Nove žene.
Ja bih sad pomenuo i druge njene knjige putopisa, pored pisama iz Niša o haremima, koje su doživjela nekoliko izdanja u naše doba. Tu su pisma iz Solune iz 1908. onda kasnije iz Indije. Govorim naravno o knjigama koje su objavljene za njenog života. 1928. iz Misira, odnosno Egipta. 1929. knjiga o kojoj ćemo danas malo podrobnije razgovarati, Novi svet, je objavljena 1934. godine, a Sedam mora i tri okeana, Putem oko sveta, 1940. i ta se knjiga našla u izdanju Lagune u okviru iste edicije. Pa bih vas sada pitao da ukratko skrenuo pažnju na žanr putopisa kome je Jelena Dimitrijević bila posvećena. Ne znam da li ona najplodnija autorka u tom periodu međuratnom naše književnosti koja je toliko putovala i koje bi bile odlike njenog putopisa u tom rasponu od dnevničkih beleški, novinskog feljtona, subjektivnih utisaka do nekih malih, ja bih rekao, i antropoloških studija o sredinama u kojima boravi.
Pa to je vrlo zanimljivo pitanje. Meni je posebno drago što mogu da kažem da su pisme iz Soluna, koje su prvobitno objavljene 1908. godine, pa kao knjiga 1918. prvo su objavljivane kao feljton u nastavcima, zatim 1918. su objavljene kao knjiga, onda su 2008. doživjela dvojezično izdanje. Prevedene su na grčki, dakle to je objavljeno na srpskom i na grčkom istovremeno. Prevodilac, jedan od prevodilaca bio Vladimir Bošković, koji je prošle godine završio, objavio i prevod pisama iz Soluna na engleskom jeziku, a nezavisno je isto prošle godine, ako ne i početkom ove, sad ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, objavljeno italijansko izdanje pisama iz Soluna. To svedoči o jednom živom tekstu koji, kao i svi njeni putopisi, dan danas ima šta da kaže čitaocima. Kao što i sam naslov onog prvobitnog putopisa, pisma iz Niša o haremima, i ovaj pisma iz Soluna govori, taj putopis i svi njeni putopisi zapravo su u velikom delu pisma. Ona ima svoje najčešće korespondentkinje kojima piše. Mi u pismima iz Soluna to direktno vidimo, dakle znamo i ko je to, Luiza Jakšić, i ona se njoj direktno i obraća i ta su pisma datirana. Ovde na početku ovog putopisa Novi svet ili u Americi godinu dana, ona govori ko su bile njene korespondentkinje, mada kada se tekst čita pažljivo, postoje delovi koji su sigurno doterivani i dopisivani, jer nije zalud taj tekst čekao nekih 14 godina da bude objavljen. Ona je na put krenula u septembru 1919. godine, bila je tamo 1920. godine, a onda je 14 godina kasnije, 34. tek objavljen, i vidi se u nekim delovima da je ona to umela da dopiše, jel, da je doređivala, ali veći deo očigledno čine pisma i možda ih to upravo čini tako živim, jer ona ima pred sobom svoje adresatkinje kojima, pred svojim očima kojima treba da objasni kakav je to novi svet u ovom slučaju, recimo, koji ona vidi, ili šta se to dešava u Solunu, i ona to čini na jedan izuzetno živ način. Prosto je to neka vrsta, da kažem, duboke komunikacije među njima. I isto tako baš za ovaj putopis i Sidora Sekulić kad se pojavi rekla da ona pokazuje jedan izuzetan dramski kvalitet, jer kaže čim uđe u prostoriju tu se već dešava nekakva drama, i zaista toga ima dosta. Recimo onoj sceni kada se ona predstavlja onom profesoru našeg porekla koji nije dolično dočekao, ona mu odgovara na pitanje ko ste vi, jednom scenom koja zaista bi mogla da stoji u nekom filmu ili u nekoj drami koja je puna onako jednog emocionalnog naboja, ali istovremeno ima jako mnogo podataka i ona uvek ima svoje interese. On uvek ima svoj ugao, taj ugao vezan je za prava i položaj žene u svakoj od tih situacija.
Neke odlike načina na koji Jelena Dimitrijević piše, Mirjana je nesumnjivo bila duhovita. Vidim da vi ste u svom tekstu koji je jedan sadržajan predgovor o ovoj knjizi naveli deo recepcije njene knjige u ono vreme, a i sada. Poneki su govorili da je to pisano pomalo salonski ili staromodno, ali jedna duhovitost u prikazivanju, jedna kritička refleksija onome što vidi, pisanje sa stavom, ali bez predrasuda i sa određenim interesovanjima koje u stvari ne krije kad u jednom trenutku kaže meni imponuje Amerika i posebno kada govori o Amerikankama ili ono, eto to mogu i sad da vas pitam, a što je primetila i Slobodanka Peković u svom radu, ta stalna komparacija između Amerikanki i Turkinja. I kad kaže na jednom mestu, moji omiljeni gradovi su, dakle, Carigrad, odnosno Istanbul i London. Ja bih tu dodao, pored toga što nju zanima definitivno položaj žena, rodna ravnopravnost na kojoj insistira, jedan antiratni stav.
O da, i tekako.
Otkud stalna ta komparacija sa Turkinjama? Čak i u jednom mestu kada brod kojim plovi uplovlja u Njujork, ona Njujork poredi sa svojim osjećanjima koje imala kada je prilazila Carigradu.
Pa verujem da ona tu bila potpuno prava. Ona do tog trenutka još nije videla Njujork. I ono što je zanimljivo, ona je u nekim stvarima izuzetno naivna, iako je svetska putnica. Recimo, ona dolazi u Njujork kada se nikome nije javila od svojih prijatelja i očekuje da će moći tek tako da nađe hotel, jer je pobogu veliki broj hotela sa velikim brojem soba u Njujorku, pa zašto bi to bio problem? Onda se ispostavlja da to uopšte nije tako jednostavno i tu priskače u pomoć major Frottingham, inače poznat kao veliki dobrotvor srpskog naroda, pre svega u Prvom svetskom ratu. Meni je ta komparacija između Turske i Amerike izuzetno zanimljiva. Turska je za nju stari, stari svet. Dakle, ne ta razorena Evropa iz koje ona dolazi. To se vidi na samom početku putopisa. Ta prva dva poglavlja, zapravo ono poglavlje kada ona putuje do luke britanske iz koje se iskrcava i sam brod je ta slomljena i uništena Evropa, ali to je svet u jednom krvavom preobražaju. Stari svet za nju je ta Turska koju je ona videla, zapravo ostaci te Turske koje je ona videla i upoznala u Nišu, tako bih barem rekla, kasnije putujući do Soluna, naravno, i do Istanbula. I zanimljiva su ta poređenja. Nekad izgledaju potpuno površna. Kaže, evo, ne znam, Turkinje mnogo puše, a ovde Amerikanke žvaću sakaz. Pa onda kaže, u zagradi žvakaću gumu, jel, ili chewing gum. Ali postoje i mnogo dublje stvari, postoje jedno mesto na kojem ona kaže da ona u mnogo čemu liče, recimo u toj odvojenosti polova koja nju onako prosto zaprepašćuju u Americi, taj život u tim odvojenim ženskim hotelima, ali kaže ne možemo nikako da govorimo da su one jednake u pogledu prava, jer je ona vrlo svesna toga, naravno to je nešto što je potpuno očigledno, ali ipak i to eksplicitno kaže. Dakle, jedne imaju politička prava, a druge su potpuno obespravljene. To je, i onda se setimo, recimo, onog izraza koji ona koristila u romanu Nove, druge nemaju ni ono što ona naziva pravo sunca. Pravo da izađu napolje, da budu na suncu. Dakle, razlika je zapravo duboka i drastična, ali je njoj bilo lepo i sa jednim i sa drugim na različite načine, jel?
Ovaj putopis Novi svet ili u Americi godinu dana Jelene Dimitrijević zapravo obuhvata njen boravak najvećim delom u Njujorku, ali i drugim američkim gradovima na istočnoj obali, a to će reći naravno Boston, Filadelfija, bila i na Nijagarinim vodopadima, onda naravno Washington nakon Njujorka. I tu su i zapisi o Americi koji ponekad zaista podsjećaju neki novinski članak, prve informacije, prvi utisci, ali onda jedna dubinska analiza koja jeste subjektivna percepcija i koja vodi izvesnim generalizacijama s kojima se ne moramo složiti, ali koje mogu da deluju vrlo zanimljivo i instruktivno. I ja bih sad naveo dva citata kako ona vidi američki način života ili Amerikance. Kad posmatram pojedine ili upravo mnoge njujorške kuće s polja, ja često pomislim potpuno odsustvo lepote. A kad sam unutra i pođem po njihovim prostorijama, ja vidim da je sve neobično, ali i sve praktično. Amerikanci nisu idealisti. Amerikanci su realisti. Oni su praktičari kao što su tehničari. A praktična strana ovog kolosa, Njujorka, mogla bi služiti za primer najvećim i najnaprednijim evropskim gradovima. Sad bih naveo još jedan kraći sa 102. strane. Amerikanci su prosto revolucionarni. Oni su kidali s tradicijama, našto večito uverenje trčanja za drugim. Zašto već jedanput čovek ili narod ne bi bio svoj i pošao svojim putem? Ja bih rekao da je taj odnos prema Americi, to nije odnos, da kažem, pukog mehaničkog divljenja, niti naivnog obožavanja, ali ipak osoba, ako delimo one tradicionaliste i moderne, Jelena Dimitrijević je svakako videla šta je novo i rekao bih da je to prihvatala i videla je praktičnu stranu tog novog, što ne znači da nije kritička prema nekim elementima američkog života koji bih kasnije pomenuo.
Pa svakako da jeste. Ovi drugi odlomak koji ste naveli mene jako podsjeća na tekst, Emersonov tekst American Scholar, u kojem on govori, koji nazivaju kulturnom deklaracijom nezavisnosti. On kaže, mi ćemo hodati svojim nogama, mi ćemo biti na svom sobstvenom tlu. I ona to uočava, vrlo je verovatno da ona Emersona i čitala i da negde u pozadini i postoji taj tekst, ali takako je kritična. Mislim, ona, evo recimo, mislim da je idealan primer taj kada ona odlazi na ona biračka mesta, da, vidi žene koje glasaju i onda ju se jedna obraća i kaže, hoćete li vi glasati? Ona kaže, nažalost, ja dolazim iz zemlje u kojoj žene još uvijek nemaju pravo glasa. I onda je ova Amerikanka odgovori nešto sa žaljanjem i tako, ali ona kaže u zagradi, ali ni ovde nemaju još uvijek u svim državama sve pravo glasa. I onda odlazi da se raspituje o tome ne samo kod feminiskinja, nego i kod onih koje su antisifražetkinje. Zato što nju uvek interesuju obe strane jedne stvari. Zato što ona na neki način i, možemo da kažemo, jedna onako novinarka u pravom smislu reči, voli da istraži to novo što vidi pred sobom, jer to treba da predstavi nekome drugom, tim svojim prijateljicama kojima piše, a sigurno da je imala u vidu i objavljivanje, jer to vidimo recimo iz nekih pisama koje je kasnije pisala sa putovanja oko sveta i onda pismo koje je uputila uredniku Politike i traži da ono bude objavljeno. U stvari, ona mu je poslala pismo koje je pisala svojoj prijateljici Delfi Ivanić, ako se ne varam, i kaže, molim vas da bude objavljeno bez ikakvih ispravki i bez ikakvih izmena. Što znači jedno privatno pismo, ona stavlja na uvid javnosti, što znači da ona ima naravno tu ideju odmah o tome da će to čitati i mnogo širi krug čitalaca nego oni kojima je to prvobitno namenjeno.
Čuli ste prvi deo razgovora sa profesorkom Biljanom Dojčinović povodom putopisa Jelene Dimitrijević Novi svet.
Je me calme, mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme. Tu fleuris au plus doux de mon âme. Tu es ma cam, tu es mon genre de délice de programme. Je t'aspire, je t'expire et je me pâme. Je t'attends comme on attend la manne. Tu es ma cam. J'aime tes yeux, tes cheveux, ton arôme. Viens donc là que je te goûte, que je te hume. Tu es mon bel amour, mon anagramme. Tu es ma cam, plus mortel que l'héroïne afghane, plus dangereux que la blanche colombienne. Tu es ma solution, mon doux problème. Tu es ma cam. À toi tous mes soupirs, mes poèmes. Pour toi toutes mes prières sous la lune. À toi ma disgrâce et ma fortune. Tu es ma cam. Quand tu pars, c'est l'enfer et ses flammes. Toute ma vie, toute ma peau te réclame. On dirait que tu coules dans mes veines. Tu es ma cam. Je me sens renaître sous ton charme. Je te veux jusqu'à en vendre l'âme. À tes pieds, je dépose mes âmes.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, koja je posvećena domaćoj književnosti. Naša današnja sagovornica je Biljana Dojčinović, profesorka Filološkog fakulteta i osoba koja je priredila putopis Jelene Dimitrijević, Novi svet ili u Americi godinu dana, koji je Laguna nedavno objavila. Kad ste pomenuli biračko pravo koje su žene u Americi izborile u to vreme, međutim, upravo u državi Massachusetts, gde je i Boston, koji ona posmatra kao veoma kulturnu i prosvećenu sredinu, nije imala to pravo. Još uvijek u tom trenutku. S druge strane, eto sad da pomenemo i njene kritičke zamerke, čega je svesna. Dakle, rasna diskriminacija koja je postojala, gde jednostavno nije bilo dozvoljeno i to će još dugo trajati u Sjedinjenim Državama, da se recimo pripadnici crne i bele rase voze u istom automobilu ili da koriste iste kafane, odnosno neke druge javne ustanove. Takođe je svesna i klasnih razlika, kako ona, rekao bih pomalo ironično, kaže, u zemlji bez društvenih staleža i tako se vodi računa da li je neko viša ili niža klasa i o tome da svuda vlada, ono što bi i danas moglo da se primeti, njeno veličanstvo dolar. Ali me ipak iznenadilo u jednom trenutku kada razgovara sa jedno poglavlje posvećeno tome Srbima u Americi, odnosno američkim državljanima srpskog porekla, kada ju neki od njih, neimenovani, kažu da oni skraćuju svoje prezime, ali ne zbog toga što Amerikanci skraćuju svačije ime i prezime da bi ga lakše upamtili, da bi tako komunicirali, nego skraćuju ono ić da ne bi podsjećalo na neka jevrejska prezimena. Tu se zanimljivo pominje eksplicitno Poljska kao stanište Jevreja u tom trenutku i tu se pominje nekakav američki protestantski duh, kaže, na Jevrina se gleda kao na Judu Iskariotskog, što takođe upućuje na prisutnost i antisemitizma u tom trenutku, što možda nekome deluje neobično danas. Dakle, imamo i klasne razlike i rasnu diskriminaciju, pa eto i antisemitizam. Međutim, generalno rekao bih da je njen utisak o Americi i o prirodi i o društvu i posebno o položaju žena i participaciji žena u javnom životu pozitivan, s tim što je ona svesna da jeste dato ženama pravo glasa, ali ono što i danas postoji, učešće, recimo, velikim korporacijama, još uvek ne postoji ta rodna ravnopravnost, odnosno mnogo je manje nego što bi trebalo da bude.
Pa u tom trenutku je daleko od te prave ideje o rodnoj ravnopravnosti. Čak u tim godinama u Americi, recimo Charlotte Gilman, koja je delovala, ona nije htjela da se naziva feministkinjom, jako je u stvari, kad pogledate sad šta je sve ona učinila, ona je zaista feministkinja po onome kako danas vidimo ženu koja se bori za ženska prava i uopšte za rodnu ravnopravnost. Zato što se pod feministkinjama u tom trenutku uglavnom su se podrazumevale sifražetkinje, a Jelena odmah shvata da to nije dovoljno. Zato ona hoće i da uđe u kuće, ona hoće da vidi kako živi ta srednja klasa, gde je tu žena, kako se tu nalazi, kako se odnose prema njoj. Dakle, nije to stvar koja je mogla tako jednostavno da se reši. Ono što je malo, da kažem, tužno jeste kad pomislite da je Jelena umrla pred sam kraj Drugog svetskog rata i tu negde na domak dobijanja tog prava glasa 1945. godine, a s druge strane možemo se pitati šta je sve izbegla time što je u tom trenutku otišla sa ovog sveta posle jednog zaista bogatog života. Ali to je još uvek 1919. 1920. godina, pa jeste, ona uočava i tu užasnu rasnu segregaciju. I tu je recimo jedan moment koji ja vidim kao da je dopisan ili kao nekakvu njenu malu dramu. Ona to voli da radi. To postoje takvi trenuci u pismima iz Soluna i u ovom njenom putopisu, prvi deo, Sedam mora i tri okeana, gde pažljiviji čitalac mora da se zapita da li je to baš tako bilo ili je to ona malo tako nešto i doterala i izmislila. To je ona scena sa onom afroamerikankom koju je navodno pre toga srela u crkvi u Vašingtonu, jer ona baš namjerno ide u crkvu za crne, kako ona kaže, i to još sa kožnom torbicom i zlatnom ogrlicom, jer oni kažu oni su kleptomani, oni će te opljačkati, ona i pri tome zaboravi neki mantilić, oni trče za njom da joj dodaju, svi su beskrajno ljubazni, to je neka gospođa koja sedi pored nje i onda tu istu gospođu susreće jednom prilikom kad čeka na nekoj tramvajskoj stanici i kaže izvolite, možemo zajedno da sednemo, a ovaj kaže ne, to ja tu ne mogu, to je sada prilika da ona govori o toj rasnoj segregaciji segregaciji, a ovo što se tiče antisemitizma, to se provlači, ona ne govori ništa eksplicitno o tome, nema takvih scena, ali se jasno vidi da je to jedan duh koji u tom trenutku prožima Ameriku. Ako posle ovog romana se vratite na Velikog Gatsbya, Fitzgeraldovog, vidjet ćete koliko elemenata ona uhvatila i koliko na jednom i taj Veliki Gatsby postaje jasniji. Možete da ga sagledate iz drugog ugla, jer to je otprilike to isto vreme i tu isto naravno figuriraju ista ta osjećanja koje ona ovde jako, jako precizno beleži.
Da podsjetimo, Jelena Dimitrijević je boravila, to je njen prvi boravak u Sjedinjenim Državama, istočnoj obali 1919. 20. Ona je boravila još jednom, 1927. na povratku iz Japana, a ova knjiga je objavljena 1934. U predgovoru u ovoj knjizi vide se i ti drugi utisci s boravka u Americi, gde su oni, dakle, neboderi od 50 spratova sada postali 100 spratnice i ona koristi jedan neologizam koji mi je zanimljiv, dakle, ne neboder, nego nebogrebač, što da vrlo poetski zvuči. Da li postoje zapisi i iz drugog boravka i to je praktično neposredno pre velike ekonomske krize?
Da, to je neposredno pre velike ekonomske krize, a sam ovaj uvodni tekst, ona umesto predgovora Jelene Dimitrijević same, govori zapravo iz te perspektive 1934. godine. Ona kaže, kad je došla prvi put, otprilike bila iznenađena time kako je Amerika bogata i tada je, ne znam, svaki šesti, recimo, ima automobil, sad ga ima svako, pa onda sljedećeg puta, to je bilo 1927. I to nije samo povratak iz Japana, to je povratak sa njenog puta oko sveta. To je u stvari taj put oko sveta o kome mi znamo nešto iz, o prvom delu tog puta oko sveta znamo nešto iz njenog tog putopisa Sedam mora i tri okeana, prvi deo, koji je objavljen 1940. ali u rukopisu je ostaje su delovi. Ne zna se da li sada nedostaju ti rukopisi, ono što se čuva u Narodnoj biblioteci nije kompletno kao što je ovaj prvi deo. I tu zapravo ima najviše toga o Indiji. Ona je odatle objavila ta pisma iz Indije koje je Ana Stjelja pre dve godine ili tri godine ponovo objavila, i to u prevodu na engleski i na hindi, što je vrlo zanimljivo. Dakle, to je taj opis njene posete Tagori, ali ona nije bila samo u Indiji, ona je bila na Bliskom istoku, kao što možemo da znamo iz ovog putopisa, a onda taj drugi deo se odnosi na Indiju, a onda je također bila, išla na Ceylon, zna se da je išla u Kinu, o čemu gotovo da ničeg nema u onim zapisima koji su nam dostupni. Na kraju je otišla u Japan i vratila se, tada je bila u Hollywoodu i to je u nekim tekstovima, u časopisima sačuvano. Više se ne sećam koja je autorka tog teksta o Jeleni Dimitrijević, ali onako sva oduševljena time što je Jelena bila čak i u Hollywoodu. Pa eto, mogla da vidi to mesto, dakle dolazi ono što i dan danas popriličan uticaj, možemo da kažemo. I meni upravo u tome zanimljivost ovog teksta, zato što mnoge stvari koje su u njemu nove, prvi put viđene očima nekoga ko dolazi sa ove strane, zapravo i te kako aktuelne, i te kako važne i danas, i taj njen kulturni šok koji ona jako dobro savladala i vrlo lepo književno izišla na kraj sa njime, zapravo je nešto što, bez obzira na sve ono što mi o Americi znamo ili mislimo da znamo, možemo da doživimo onda kad odemo prvi put u taj novi svet, još uvek novi svet, uslovno rečeno.
Vi to pišete također u svom tekstu, neki detalji koji možda nama deluju makar delimično smešno. Dakle, upozorenje kada se kreće posebno New Yorkom kao ogromnim gradom koji u tom trenutku ima 7 miliona, taj strah od brzih automobila, od toga da ne bude pregažena, odnosno da se ne izgubi u tom velikom mnoštvu kada ona sama krene da se kreće pa ide do downtowna, odnosno do raznih toposa grada i do Broadwaya i do Pete Avenije i tako dalje. A s druge strane, taj susret sa, da tako kažemo, srpskom zajednicom, to shvatanje već prva informacija koja dobija da su oni podeljeni i da tu postoje neka zakrvljenost među njima, odnosno već dva udruženja. Jedni se zovu Udruženi Srbija, drugi Narodna odbrana, a tek onda sledi taj komični susret sa profesorom kome ona daje samo inicijal N, koji inače predaje predavao na Kolumbija univerzitetu, ali koji se neslavno završio, kao i ta ponuda da ona predaje za neprihvatljivo nizak honorar. Ne bih rekao da je ona razočarana tim susretima, naprotiv, mada uočava i to da već druga generacija svih doseljenika postaju Amerikanci koji se sećaju svog porekla, ali više pripadaju tlu na kome se nalaze, što čini mi se jedna perspektiva koja se često gubi iz vida, recimo kada se čak i danas razmišlja o Americi.
Ako mislite na tu razjedinjenost, to je nešto što nju baš pogađa duboko. Ali meni su tu dve stvari posebno zanimljive. Prvo, način na koji ona dolazi do srpske zajednice. Dakle, ona ne ide ni po čijoj preporuci. Mi vidimo da ona ima, da ona poznaje ljude iz, mogli bismo kažemo, nekog višeg društva. Ona odlazi u ovaj Wellesley kod na poziv Natalije de Rocco i boravi tamo neko vreme i ima prosto jedan, da kažem, malo viši društveni sloj ljudi za koje i poznanstvima iz domovine, ali odlučuje tamo da vidi kako žive naši ljudi i otvara prosto telefonski imenik i traži nekoga sa našim prezimenom i onda se odlučuje za ženu koja je modistkinja. Ona vidi da ona modistkinja, zapravo se upoznaje prvo sa njenom kćerkom, pa potom i sa njom, pa zatim sa ostalima. Dakle, to je taj jedan moment kako ona ulazi, pa to je gotovo, da kažem, barem kao neka novinarska škola koju sam ja svojevremeno prošla. Dakle, traži sama i nalazi sama, upoznaj se sa ljudima. Jako mi se dopada jer to svedoči onome što je jedna njena velika odlika. Ona je radoznala. Ona je radoznala i prilično je ovako i hrabra u nekim stvarima. A drugi element koji mi je ostao ovako u sećanju, to je priča o onom industrijalcu koji je želeo da se vrati u zemlju, proizvođaču čelika, koji je želeo da se vrati u zemlju, koji je zapravo imao nešto u Americi, pa tu proizvodnju čelika preneo u Južnu Ameriku, tamo se oženio i planirao je da počne sa proizvodnjom čelika u svojoj tada razrušenoj domovini. Ona mu čak i kaže, kod nas je sada sve razrušeno, bit će za vas posla, treba puno da se gradi. Nažalost, on umire, ne stiže da to uradi i ne samo to, nego se ne ispunjava ni njegova želja da bude sahranjen u svojoj otadžbini, nego ga ta njegova druga žena šalje u Južnu Ameriku i ona to sa takvom tugom. To je onako jedan detalj koji mi se čini da govori o tom njenom osjećanju tuge što se ta komunikacija sa sopstvenom domovinom više ne ostvaruje na onaj način na koji bi oni želeli, jer to više nije ni moguće. I još jedna stvar koja govori u prilog onome što ste vi rekli o tom zaboravljanju jezika, o tim imenima koje jesu naše, ali deca ne znaju jezik. Dakle, ona vidi da se dešava to što se naziva tom velikom asimilacijom u kojoj, kako je ona sama kaže, u najvećoj meri učestvuju žene. Žene su te koje prave Amerikance od pridošlice iz celog sveta, pa i iz Srbije. Iza ovoga što je Laguna objavila stoji rad projekta Knjiženstvo koji postoji evo već punih devet godina i mi smo nekako se fokusirali najviše na Jelenu Dimitrijević, ali u našoj bazi podataka koja je počela sa idejom o tome da ćemo uneti 30 autorki iz tog perioda do 1915. godine, dakle od Jefimije do 1915. godine, mi sada imamo preko 170 autorki. Dakle, ona bi, nadam se, trebalo da otvori vrata tom ulasku većeg broja zaslužnih autorki u našu kulturnu svest. Mogli bismo da kažemo recimo i u lektiru, jer evo Jelena Dimitrijević, 7 mora i 3 okeana, to je postalo obavezni deo lektire za 7. razred osnovne škole, ali ne bi trebalo da se završi na tome. I jako mi je drago što se sada dešava. Dakle, Jelena Dimitrijević je sada, ja bih rekla, već poznato ime.
Profesorka Dojčinović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Naša sagovornica danas u emisiji Gutenbergov odgovor bila je Biljana Dojčinović, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu i priređivačica novog izdanja knjige putopisa Jelene Dimitrijević, Novi svet ili u Americi godinu dana, koju je Laguna nedavno objavila u svojoj ediciji Savremenice.
Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't
don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Well, la ta 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 ta.
Science book. French I took.
Yeah. But I do know that
I love you.
And I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
Ecco. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušajte emisiju Gutenbergov odgovor koja je posvećena domaćoj, odnosno srpskoj književnosti. Moj sagovornik danas u studiju je Nemanja Kuzmanovski, kome želim najprej dobar dan.
Dobar dan.
Nemanja, danas ćemo predstaviti tvoju knjigu Priču bagatele koju je Treći trg iz Beograda objavio prošle godine. Meni se čini već na prvo čitanje da je očit, pa zapravo i dominantan, jedan komički ton, odnosno humorni tip pripovedanja. Tu se nalazi različiti tipovi humora, od onih jezičkih do metatekstualnih, parodijskih i tako dalje. Odakle kod tebe sklonost ka humoru kao nekoj glavnoj sili imaginacije, kako ti vidiš efekte koje postižu ili treba da postignu tvoje priče u ovoj knjizi i bagatela?
Pa za mene je humor pre svega odbrmeni mehanizam, način da se nosimo sa stresom svakodnevice, sa užasom svakodnevice, sa besmislom. Jedan vid gledanja koji je za mene kao da gledaš kroz dvogled okrenut na opačke. Na svako čudovište izgleda kao maca sa topole. Onako. Mislim, ono je tu i dalje, ono će te stići i ujesti, ali onda ti nećeš da kažeš da se ću ja da plačem zato što mu imala maca sa topole. Nekako sve to deluje, dobija se jedan panoramski pogled na situaciju koji nam olakšava da guramo dalje, jer bismo u protivnom poludeli.
Ako govorimo o tipologiji tvojih priča, meni su vrlo inovativne inventivne, one koje bih nazvao neoavangardnim. Takve su recimo floskule, zanimljiva geografija, blic priče, onda veštačke basne i slično. Recimo, floskule su sastavljene od niza veoma kratkih priča, sad tu zapravo polazi od jednog izraza, sad naslov sugeriše da su floskule, ali recimo da su to ustaljeni izrazi, odnosno idiomi, život u senci, neispunjen čovjek, na ivici nerava, dlaka u jajetu i slično. A kod veštačkih basni duhovito je to što, naravno, basne kao priča o životinjama, ali ovdje se također koriste izrazi u kojima se sreću životinje, ali to nisu, nego recimo crv sumnje, bubica za prisluškivanje, žabica na gudalu, leptir mašna, novinarska patka i puštena buva i tako dalje. Dakle, tu je izvor komike mahom jezički, odnosno jedno doslovno shvatanje reči gdje se materializuju te dvosmislice, buva i kao životinja ili bubica kao i jedan aparat za prisluškivanje. Tu se poigravaš tim figurama govora, odnosno metaforama, pa bih te pitao konkretno kako su nastale ove priče, da li se uopšte imao avangardu u pitanju i koji su bili njihovi ciljevi.
Ove priče su pre svega nastale kao neki vid vežbe, književne vežbe. Pre svega koncentracije radi, na primjer, floskule sam pisao u metrou dok sam se vozio od kuće do posla. Sam hteo da dokažem sebi da mogu da pišem bilo gdje i pod bilo kakvim okolnostima. Ljudi su oko mene, velika je buka, svi pričaju, Španci su vrlo glasni, glasni su od nas. Vrlo su veseli. To sam tako kuckao na mobilnom telefonu, kao s jedne strane, s druge bio mi izazov da na što manje kažem, da probam, da na što manje, odnosno što manje reči da kažem što više. Koliko može da se govori, također koliko može da se govori nešto što je već banalno, dodatno na banalan način. Znači, to mi isto bila ideja. Kao, bilo mi je smešno da obrađujem na vrlo banalan način nešto što je već banalno, pa da vidimo kao gdje bi to moglo da odvede. Čisto, mislim da je bila reč o igri, bez ikakvih, nisam imao nikakve ciljeve u glavi, bez ikakvog posebnog cilja. Čisto kao, ajde da se sad igramo malo sa tim, naročito sa tim, kada je reč o floskulama, sa tim ustaljenim, jeli, rečenicama koje upotrebljamo svaki dan, a koje onako kad se izdvoje zvuče prilično, pa banalno.
Da, mada i neobično.
Mada su i vrlo, evo, meni su na kraju bile inspirativne.
Kad si pomenuo da se voziš metrom, kasnije si objasnio u kom gradu, pretpostavljam da je deo slušalaca kao ja pomislio da je to već metro u Beogradu gotov, ali zapravo tamo u Madridu gdje ti živiš, koliko ti je ta situacija, ne samo vožnja metrom, nego život u jednoj drugoj jezičkoj sredini, kulturi i posebno u Madridu, inspirativni za ove priče?
To je sad zanimljivo pitanje. Naprimjer, ajde da pričamo o književnosti, naprimjer, ono što je mene fasciniralo su knjižare u Madridu u kojima mogu da se nađu čak i svi naši najvažniji pisci. Tišma, Andrić, Pavić, prosto je neverovatno, sve je prevedeno, Kiš i mnogi drugi, sada ne pominjamo po imenima. I taj književni život koji je vrlo živ, koji je, stalno se nešto dešava, uvek su negde neke promocije, neka čitanja poezije. Za mene je to bilo onako, dobro, ne kažem da toga nema u Beogradu, naravno da ima, ja sam i ovde vrlo dobro znam da, kako stvari funkcionišu, ali tamo nekako to sve bilo, veći je grad, prosto veći je jezik, više je pisaca, pisci nisu samo iz Španije koji pišu na španskom, jeli, onda nekako svaki dan je po nekoliko stvari, prosto čovjek ne može da postigne da to sve isprati, onako onda jedino može da odustane, kaže dobro idem gde mogu, pa šta stignem. Tako da mi je to bilo onako to je dodatan podstrek. Naprimjer, sada je već manje, zato što sada su svi na telefonima, ali u početku su svi čitali nešto u metrou, to je meni isto bilo fascinantno, da uđem u voz i da prosto svakog udrži neku knjigu.
Sad kad smo pomenuli neke autori i pisce, ja bih naveo dve priče kojima prepoznajem, ajde sad, uzor je možda teška reč ili previše upućujuća, ali jedan srodan što imam između tvojih i recimo nekih pisaca, recimo priča prostorđije i prostorpate, to su tvoji neologizmi, dakle naukovanice, tu kao da osjećam sviftovski štimung, a u priči sedmi, jedan borhesovski model, što znači da ovdje postoji legenda kao osnova priče, onda određene teorije ili interpretacije koje se odnose na tu legendu, ali zapravo mi ništa o njoj ne saznajemo više, čak se ta njena složenost, neobičnost putem tih teorija i interpretacije još više umnožava. Da li, ostao si mi dužan odgovor za onu avangardu, ali evo sad ću i nju staviti, Swifta i Borgesa, možda i Kafkine kratke priče, da li nešto od toga uticalo na tebe konkretno i na ove dve priče, a i generalno?
Pa generalno sigurno, zato što su sva trojica za mene, ne za mene, mislim za sve nas, nedadmašni uzori književni, naročito Kafka mi je jedan od baš onako od omiljenih pisaca. Ja nisam razmišljao o njima dok sam pisao ovo, ali vjerovatno da to od tog silnog čitanja, njima se vraćam često, da sigurno se protkalo, mislim utjecaj, ja mislim da postoji, ne samo njih, nego i mnogih drugih, mislim prosto sve što čitamo se negde taloži u nama i isplivava na način na koji možda, evo, na primjer, meni uopšte ne bi palo na pamet da tako tumačim ove priče, ali zašto da ne?
Jer recimo u toj prvoj priči tvoji likovi su podeljeni, zapravo to su dva različita sveta. Jedni žive u kućama koje su ogromne za njih, a oni drugi u kućama koje su premale za njih. I meni to odmah bila asocijacija na Gulivere i njegove putovanja, jeli u Brobdingnag i već kako se zove, kod Liliputanaca, one druga. Ali pomenuo bih također priču i majstorska posla, kad smo već kod tih intertekstualnih veza, jer bih sad tu skrenuo pažnju na neki domaći kontekst. Meni je prizvala u sećanje, jer je to jedna fantastična priča, gde se zapravo desilo to da posle popravke kupatila, taj glavni lik iz kupatila se ne vraća u hodnik, odnosno u svoj stan, nego na neku livadu koja je kilometrima udaljena od grada, a priča je smeštena u Zaječar. Sjetio se i Davida Albaharija i Nemanje Mitrovića, ali jednog zaječarskog pisca Ivana Potića, koji također voli takvu vrstu neobičnosti. Kako ovde stoji stvar sa tim uticajima, odnosno možemo malo i o idejama i ciljevima ovih priča?
Da, pa ja moram da priznam, ja sam čitao Albaharija kao mlad, čitao sam poeziju Nemanje Mitrovića, nisam čitao njegove priče i nisam čitao ništa od Ivana Potića, tako da ne mogu ništa da kažem. I verovatno, naravno, sigurno da i tu postoje, opet nisu mi bili u glavi dok sam to pisao. A kako je nastala priča? Pa priča nastala isto bez ikakvih pretenzija, odnosno sam video tu prvu sliku, a ja se nekako uvek trudim da ako je ta prva slika, ako mi deluje dovoljno snažno, dovoljno poetično ili dovoljno otkačeno, da se nekako prepustim i da vidim gde bi ona mogla me odvede. I onda sam samo počeo da pratim tog lika. Eto, sad izašao. On je ipak izašao, odlučio da krene nazad u grad, pa šta bude. Također, hteo sam da pišem priču koja je klasična. Kao, eto, od A do B. Krećemo se od tačke A do B. Linearno pripovedanje, nešto se dešava. Sad ima obrta, ima susreta sa drugim likovima. Dok sam pisao, nisam razmišljao čemu je, ali kad sam je završio, ja mislim da je to možda negde, svesan sam toga da možda se tumači kao konzervativna malo priča, zato što je svaki sledeći sagovornik sve mlađi, a zapravo sugestije koje nude su sve za rešenje problema su sve nekako sve slabije, sve manje ekspeditivne, jeli. Starac kaže idi na sud odmah, to kao moraš odmah da uradiš. Sredovečna žena kaže ne, dogovorite se sa majstorima, a klinac taksista kaže ne, nema potrebe ništa to da radite, samo vi stavite na internet to. Tako da možda svestan sam toga da to može i tako da se, nije mi bila namera, ali moglo bi i tako da se kaže, ovo je kao malo blagodumereno žal za prošlošću. Kao da je priča nastala negde podsvesno inspirisana tim pričama baka i deka. U njima su oni uvek deluje onako kao veći heroj nego mi, zbog svega toga kao što su prošli, što kako su morali da se nose sa tim svim svojim problemima.
Da, ti si rekao linearno, meni više ima kružni tok, jer narator pokuša da se vrati na početak, onda i njegova žena nestaje na sličan način, tako što uđe u kupatilo i verovatno ode na tu istu livadu. Ali jedan dodatni izvor komike je to korišćenje lokalnog dijalekta iz Zaječara. Zašto baš to mesto? Generalno u srpskoj književnosti se stvari dešavaju tamo, ili odakle su pisci, ili vezano za veće gradove u kojima žive.
Pa, ja sam u Zaječaru probao dobar broj godina. Rođen sam u Beogradu, međutim, tamo smo otišli. Prve dve godine sam živeo ovde, onda od treće do sedme između dva grada, treće do osme i onda već od druge poline prvog razreda do kraja osnovne škole tamo. Tako da poznajem kraj, poznajem grad vrlo dobro, moji roditelji dalje žive tamo, često odlazim, volim da odem, znam kako ljudi govore. Ja sam isto tako pričao jedno vreme da bih se uklopio, tako da je u suštini svako piše o onome što mu je najbliže negde. Tako da nije slučajno, da. Nije Zaječar neki drugi grad.
Jedan deo tvojih priča funkcioniše po principu izneverenog očekivanja, odnosno nekog apsurda koji ste javljali, a logičnih dešavanja. Takve su recimo dve priče koje u podnaslovu imaju to žanovsko samoodređenje zagonetke. Recimo jedna od njih priča Tri pogleda, a takva je priča Đavolji ples, koja za mene predstavlja tu vrstu parodije edukativnih priča o posthumnom životu, gde je zapravo najvažnije da tokom života budemo fizički izdržljivi, a ne da prikupljamo neke intelektualne potencijale ili da budemo moralni.
Za mene je Đavolji ples isto jedna od tih priča koju sam tako krenuo, pa gde stignem. Završio uz veliki napor, ali sam želeo da verujem toj početnoj slici đavola koji kao stao ispred kapira i džuska, ovi ne mogu da uđu. Ali ja mislim da je za mene lično to kao neka mala studija kulta tela koji je sada na snazi, da jednostavno možda na neki način govori o toj opsednutosti fizičkim izgledom, izdržljivošću, snagom. Ja mislim da je to. U suštini negde, pošto to je ono što danas vidimo često u medijima i na društvenim mrežama, fotografije tela, fotografije lepih ljudi, zdravih ljudi, snažnih ljudi, ljudi koji mladih. mladost. Tako da ja mislim da je to negde to. A kada je reč o ovoj drugoj priči, ona je nastala isto tako. Tad sam išao na časove crtanja i onda mi je bilo zanimljivo kao kako to izgleda kad gledaš predmet, kad ga crtaš, kada gledaš od ozgo, pa od ozgo, pa onda pravo oči. I onda mi je palo pamet da bih mogao da napišem tako nešto na tu temu. Za mene ta priča sve negde možda bliža pesmi, jer to pitanje na kraju je za mene kao neki punchline. Volim da čitam poeziju i volim mnogo više da čitam poeziju nego prozu. Mislim da je to kao bio neki pokušaj moj da budem malo i pesnik. A rečenica je nastala kao obična manipulacija. Kao šta sad ja mogu ovdje da pitam, a da niko to ne može da očekuje. I bog me dugo sam razmišljao dok sam došao do tog pitanja.
Pitanje koje je na neki način bez odgovora.
Da, koje je u stvari. Na početku života čovjek gleda svet iz žabljeg rakursa. Stvari i bića, posebno ljudi, ogromni su, imaju ovolike oči, a iz njihovih razrapljenih usta ne prestaju da izleću urlici. Svet se saginje ka detetu da bi mu se uneo u lice i pritom mu pokazuje svoje zakrvavljene očnjake. Pred kraj života čovjek svet gleda iz ptičje perspektive. Sve mu deluje malo, udaljeno, beznačajno, gotovo nepostojeće. Ljudi pred njim stoje kao figurice na diorami od stiropora, a njihove reči mu ušima odzvanjuju kao povici sa susjednog brda. U sredini života čovjek se gleda sa svetom oči u oči, a ono što u njima vidi, ono što vidi u očima sveta, često mu izgleda kao njegov odraz u iskrivljenom ogledalu. Koji od tri navedena pogleda najviše oštećuje čovjekov vid?
Nema nagrade za tačan odgovor. Nemanja, ja bih sad pomenuo još dve priče. Svidela mi se pozorišna nevolja, koju možemo čitati kao opis i kao parodiju postmodernog pozorišta. Sad manje mi je svidela Show Must Go On. To je napisano, kao što obično izgovaramo ovdje na srpskom, transkribovan, tako fonetski da tako kažem. Ona je napisana kao mini drama o tome da se kreše budžet i da su glumci prinuđeni da igraju ne samo više uloga, nego i one uloge koje učestvuju u jednoj sceni. Dakle, Hamleta i Ofeliju, recimo.
Pozorišne nevolje su nastale iz moje ljubavi prema pozorištu i straha od interaktivnih predstava. Ta priča u stvari na neki način, koliko god to zvučalo sulo, da ona je autobiografska. Mislim, tako nešto ne bi moglo mi se desiti na javi, ali bi moglo mi se desiti u snu. Pošto kad god idem u pozorište, pitam prvo da li je interaktivna predstava, pa sad u snu bi mi možda dečko tamo ili devojka na šalteru, možda bi mi slagao da bi mogli da mi kinje posle. Ta je priča onako izašla, što se kaže, iz srca. A ova druga je bila jedan direktan napad. Također, ja mislim da iz jedne dobre namere. To je, u to vrijeme je tad baš bila kriza, ona ekonomska kriza u Španiji. Onda je dosta mojih prijatelja ostalo bez posla. Ili oni koji su ostali sa poslom su morali da preuzimaju tako te firma, otpusti ne znam koliko radnika. Onda to što je oni trebalo da rade, sad treba da rade ovi koji su ostali, pa još ili za istu platu zamrznutu ili za još manju. Onako uplašeni da bi možda i oni mogli dobiti otkaz. I onda je to kao bio na neki način moj doprinos kao ajde, kao toj borbi protiv te vrste besmisla, da se sad očekuje od ljudi da, mislim, da primaju istu platu, da primaju platu za jednog, da rade za troje. I samo sam pokušao da smestim tu situaciju negdje gdje bi ona bila najšašavija, a to je to propozorište mi opet palo na pamet. Poruka je možda vrlo onako otvoren, on the nose, što bi rekli Englezi, ali ja tu priču samo zbog tog lika volim, eto, zato što sam se vezao za njega pišući. Onako glumca koji u suštini kao tamo prikazan kao talentovan dečko, ali koji sad mora onako da savije kičmu, kao što smo mi svi u životu morali puno puta.
Nemanja, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Nemanja Kuzmanovski, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige priča Bagatele, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća iz Beograda, Treći trg. Come on late and you come on early. Come on big when you're feeling small. You come on straight and you come on curly. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? 7 minuta do 5, uz ovaj country završavamo današnje izdanje Gutenbergovog odgovora, izdanje za 16. august. Naši sagovornici bili su Biljana Dojčinović sa Filološkog fakulteta, razgovarali smo o novom izdanju knjige Jelene Dimitrijević, njenog putopisa o Americi, Novi svet, koji je Laguna objavila pre nekoliko nedelja, a naš drugi sagovornik je Nemanja Kuzmanovski, autor knjige priča Bagateli, izdanje Trećeg trga s prošle godine. Još samo da odivimo ekipu, današnju emisiju Gutenbergov odgovor realizovali su Snimatelj je bio Igor Dragičević, tonska realizatorka Vesna Tošović, muzička urednica Karolina Živanović, organizator Mladen Milošević. Moje ime je Saša Ćirić, ostajemo još minut i jače sa Lemonheadsima. Prijetan dan uz Radio Beograd 2. Out there runs to be on the run. It's a mighty mean and a dreadful sorrow. Cross the evil line today. How can you ask about tomorrow? We ain't got one word to say. What in the world's come over you? What in heaven's name have you done? Broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run.